Nyt alkaa Mirja Heikkilän Verenpunainen vaakuna. Lukija Tanja Talvensalo, kustantaja Saaga. 1. Hevonen hikosi. Se oli juossut hyvää ravia jo pitkän taipaleen. Jos ylämäet olivat pitkiä ja raskaita, niin alamäessä reki luisti sitäkin liukkaammin. Huuru nousi hevosen sieraimista vähitellen valkenevaan tammikuiseen aamuun armon vuonna 1597. Ohjastaja oli äänetön, yhtä äänetön kuin ympäröivä asumaton metsätaival. Vastaan tulija olisi epäilemättä pitänyt reessä istujaa miehenä. Karvareunainen naapukkalakki ja lammasnahkaturkki olisivat erehdyttäneet, samoin heinien seasta töröttävä kirves. Gustava Knutin tytär oli lähtenyt ryöstetyn ja poltetun kotinsa raunioilta Virmailan saaresta mantereen puolelle. Hänen ainoa veljensä, Tuomas Knutin poika, oli lähtenyt sieltä jo eilen hiihtämään liittyäkseen Hämeen nuijamiehiin. Jo kirkon mäkeä noustessa Gustava huomasi huovijoukon liikehtimisen. Hevoset purivat heinää kirkon puomilla ja lippukunta oli kerääntynyt päällikkönsä ympärille. Hirtniemen Kiukaantaan Jussi seisoi kirkon kiviaidan vieressä ja hakkasi käsillään jäniksen lämmintä palelevaan ruumiiseensa. Pari muutakin talonpoikaa seisoskeli heinähäkkien vierellä ja odotteli lähtökäskyä. Ne olivat kuninkaan nimissä voudin avulla ryöstettyjä heiniä, joita talonpojat joutuivat kuljettamaan. Gustava Knutin tytär käänsi äkisti hevosensa sivutielle paksuun hankeen, sillä hän aikoi pitää hevosensa. Moni matkamies oli heitetty niille sijoilleen tien puoleen ja kruununmies oli hänen tilallaan. Petäjiä kasvava kirkonmäki jäi taakse. Vauhti hidastui Saksalan rälssin lumisilla pelloilla. Lumessa rämpien ja peltoja kierrellen Gustava lähestyi Nyystölän kylävainioita ja näki jo kaukaa huovijoukon rakentavan murroslinjaansa Verhon rälssin pelloille, edesmenneen piispa Särkilahden vainioille. Huovit huusivat ja kiljuivat toisilleen ja lämmittelivät nuotion ympärillä. Vähän taaempana heidän haarniskoihin puetut päällikkönsä jakelivat käskyjään hevosen selässä istuen. Hevosta päitsistä vetäen, pensastoja ja kiviä kierrellen, Gustava onnistui kiertämään kruunun sotilaat. Hän tavoitteli Päijänteen lahtea Verhon rälssin takana, mutta joutui pysähtymään kiviseen männikköön ja hakemaan suojaa itselleen ja hevoselleen. Sinne olivat paenneet myös läheisen Seppälän huoneen vanha isäntä Yrjö Matiaksen poika sekä tämän pojan tytär ja pikkuinen pojanpoika. Yrjön jalkajousi oli jännitetty ja tähdätty sigismundilaisia kohti. Pikkumies istui vesikelkassa ja veti kauhuissaan lampaan nahkavällyä silmilleen. Kaarinaneito seisoi kallion kielekettä vasten ja katsoi huovien tuloa. "Ne hyökkäävät!" tyttö huusi palavin silmin. Huusi, sillä koko tienoo oli täynnä hakapyssyjen pauketta, korskuvia hevosia, huutavia miehiä ja kalisevia miekkoja. Vanha mies sai raskaan jalkajousen viritetyksi ja paukahtaen nuoli lähti halkomaan ilmaa. Miehen kasvot olivat rauhallisen tunteettomat. Hän oli kuin maan uumenista noussut harmaa tonttu puolustamassa elinpiiriään. Tyttö oli ottanut pikkuveljen syliinsä ja rauhoitteli miten taisi. Gustava seisoi rävähtämättömin silmin. Viha antoi hänelle voimaa ja viha vaati kostoa. Kun vanha mies ei enää jaksanut jännittää jousta, astui Gustava hänen tilalleen ja teki sen, mitä piti tehdä. Hän tähtäsi hyökkäävän joukon reunaratsukkoa ja näki nuolensa osuman. Sanotaan, ettei rautaharniskaan saa reikää, mutta sekä mies että hevonen jäivät takaa tulleiden jalkoihin. Gustava lopetti vasta, kun veti viimeisen nuolen viinestä. Kaksi muuta huovia oli lentänyt hevosiltaan, huutain henkensä hädässä. Gustava piilotti nuolettoman jalkajousen lumivalliin ja seisoi kalliolla kuin koston enkeli, pakottaen silmänsä tallettamaan näkymän, joka ei koskaan jättäisi häntä rauhaan, ja korvansa kätkemään kauhun huudot ja armon vaikerrukset. "Nyt ne korjaavat kuolleensa ja lähtevät," Kaarina sanoi ja peitteli veljensä kelkkaan. "Minä vien sinut huoneeseen, eivät ne enää tule." Vanha mies oli pysähtynyt lumiselle pellolle. Hän oli huomannut paksut.